Habang ako ay nasa ibang bansa kamakailan, ay napatunayan ko ang lubhang kahalagahan ng komunikasyon. At nakita ko rin kung gaano napakabilis, napakabisa na ng mga paraan ng komunikasyon sa ating panahon. Yung mga bagay na wala noon ay kayang-kaya nang gawin ngayon, mula sa email, Facebook, texting, ay nagagawa kong malaman ng mga dapat malaman kahit pa ako ay daang-daang milya ang layo. At kung narayan yung mga pamamaraan, walang dahilan para mahuli sa dapat malaman. Nababasa ko pa rin yung paborito kong dyaryo at mga balitang dapat kong masagap ay aking nagagawa sa napakadaling panahon. At kung yan ay mangyayari sa distansya ng daan-daang milya, sa paraan na kailangan natin sa personal na mga kaugnayan, gusto kong sabihin na kung may pinakamahalaga man na dapat tayong malaman at may provision ng komunikasyon, ito ay ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at ang kanyang gustong ipahayag sa tao, may paraan, at hindi tayo dapat mahuli sa dapat malaman tungkol sa gustong ipahayag sa atin ng Diyos. At alam ba ninyo na bawat relihiyon ay dapat sukatin sa kaalaman nito sa ipinahayag ng Diyos. Huwag nating sukatin sa dami ng kanilang ritual o sa dami ng kanilang mga tagasunod. Ang isang pangunahing sukatan sa katotohanan ng anumang naghahayag ng kanyang paniniwala at ng kanyang relihiyon, kasama kayo rito, kayong mga nakikinig sa radyo, ay kung anong nalalaman natin sa ipinahayag ng Diyos ayon sa nakasulat. At nasasabi ko yan sapagkat hindi ako mismo ang nag-iisip niyan, kundi galing yan mismo sa ating Panginoong Hesukristo, kung saan ang mga relihiyon sa kanyang panahon ay sinukat niya ayon sa nalalaman sa kasulatan, ayon sa nalalaman sa ipinahayag ng Diyos sa isinulat sa salita ng Diyos. Noong mga nakaraang buwan ay pinag-aralan natin yung iba't ibang relihiyon na kasabayan ni Jesus nung siya ay narito sa lupa. Tiningnan natin ang mga Fariseo, ang mga pari at eskriba. Sa huling pagkakataon na pinag-aaralan natin ang mga relihiyon noong panahon ng Ebanghelyo, titingnan natin ang isa pa na relihiyon na akala ng iba ay mas walang halaga kung ikukumpara sa mga Fariseo. Ito ang mga Saduceo. Inaakala ng iba na sapagkat mas bihirang banggitin ang mga Saduceo at kadalasan ay sa pangalawa lamang ng mga Fariseo, inaakala nilang hindi mahalaga ang mga Saduceo. Subalit sa katotohanan, ayon sa patotoo ng mga kasabayan ng kanilang henerasyon, ang mga Saduceo nga ang pinakamaimpluwensya nung panahong yun. Sila ang pinakamayamang uri. Sila rin daw ang may hawak sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin ay katumbas ng ating Korte Suprema. Sila ang nagpapasya sa maraming mga usapin ng batas. Pero marami sa kanila ay mga hawak ng mga Saduceo. Kumbagay, nakakapwesto sila sa Sanhedrin ayon sa patronage o sa pagsuporta sa kanila ng mga Saduceo. Kaya bagamat sa mga tagpo ng Ebanghelyo, parang mas maliit na uri ang mga Saduceo, sa katotohanan ng panahong yun ay malalakas, makakapangyarihan, maimpluwensya itong mga Saduceo. Inaangkin nila na sila'y galing sa henerasyon ng punong pari nung panahon ni David na si Zadok. Kaya ang mas angkop na pronunciation sa kanila ay Zadokeo, pero tayo ay binabasa na natin ang Saduceo sapagkat wala naman talagang patunay na galing nga sila kay Zadok. Mas maaring ang kanilang pinanggalingan ay bilang sanga ng mga paniniwalang umusbong noong sa pagitan ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan. Bago dumating ang Bagong Tipan, nasadlak ang Israel sa iba't ibang mga makakapangyarihang bansa. Dito nag-usbungan nung nawala na ang templo, dyan na nag-usbungan ang iba't ibang mga paniniwala kasama na ang mga Fariseo at kasama na rin itong mga Saduceo. At dito ititingnan natin ang natatanging tagpo sa pagitan ni Jesus at ng mga Saduceo, at titingnan natin ang naging pinakasaway ni Jesus sa kanila, at sa susunod na linggo ititingnan natin yung pinakalaman ng kanilang paniniwala. Anyan ko kayong buksan ang mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 22, ating basahin mula talatang 23 hanggang 33. Mateo 22, mula talatang 23 hanggang 33. Matthew chapter 22 verses 23 to 33. Akin pong babasahin. Nang araw ding iyon ay lumapit kay Jesus ang mga Saduceo na nagsasabing walang pagkabuhay na muli. At kanilang tinanong siya na sinasabi, "Guro, Sinabi ni Moises, kung mamatay ang isang tao na walang anak, pakakasalan ng kanyang kapatid na lalaki ang asawa niya at magkakaroon ng mga anak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, mayroon sa aming 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at siya'y namatay. Sapagkat hindi siya nagkaroon ng anak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa 2 at sa 3 hanggang sa 7. At kahuli-hulihan sa lahat ay namatay ang babae. Kaya sa muling pagkabuhay, alin sa 7 ang magiging asawa ng babae? Yamang siya ay napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila ay tulad sa mga anghel sa langit. At tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Siya ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng napakaraming tao, namangha sila sa kanyang aral. Bahagi po ito ng sunod-sunod ng mga pagtatanong ng iba't ibang mga pangkat doon sa lipunan ng Israel. Nagtanong ang mga Fariseo, nagtanong ang pari at mga eskriba. Narito tayo sa tanong ng mga Saduceo. At sa bawat pagtatanong, may kanya-kanyang aral na ibinibigay si Jesus, at makikita natin na iba-ibang paraan din ang kanyang pakikitungo sa iba-ibang paniniwala o relihiyon. At ang makikita natin dito ay yung tanong ng mga Saduceo, sapagkat ipinakilala sila ni Mateo sa kanilang pangunahing paniniwala na hindi sila naniniwalang may pagkabuhay na muli. Kumbaga, pag namatay ka, ay patay na, wala na mangyayari sa iyong katawan at hindi na magkakaroon ng pagkabuhay na muli. At ito ang iwinawasto ni Jesus. Titingnan po natin yung pinakalaman ng kanilang pagtatanong at ang naging sagot ni Jesus sa kanila sa susunod na linggo. Ang gusto kong mas tutukan natin ngayong umaga ay yung pinakanaging saway ni Jesus sa kanila. Bakit sila nagkamali? At maliwanag na maliwanag ang sinasabi ni Jesus sa kanila, isang bagay na maari nating gamitin pa rin sa anumang relihiyon ngayon. Ang saway ni Jesus sa kanila, bakit sila nagkakamali, ay sapagkat hindi ninyo nalalaman ang kasulatan. Yan ang maliwanag na sinabi ni Jesus, kaya kayo nagkakamali ay hindi ninyo nalalaman ang kasulatan, at dahil dyan, hindi ninyo nalalaman ang kapangyarihan ng Diyos. Kung anong sinabi ni Jesus tungkol sa mga Saduceo ay masasabi rin natin sa bawat relihiyon ngayon. At ito po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Ang kamalian ng relihiyon ay dala ng kulang na kaalaman sa kasulatan. Ano mang kamalian ng relihiyon, huwag muna nating sukatin sa mga masasama nilang ginagawa sa ritual o sa iba pang mga bagay, kundi ang kamalian ng relihiyon ay dala ng kulang na kaalaman sa kasulatan. Sasagutin ni Jesus ang kanilang naging tanong na may kinalaman sa pagkabuhay na muli. Ngunit nakita ni Jesus na sa likuran ng kanilang tanong at ng kanilang kamalian ay ang kanilang kakulangan ng kaalaman mula sa kasulatan. Tandaan po natin ang mga Saduceo, ang tinatanggap lang nilang salita ng Diyos ay yung mga sulat ni Moises. Tinatanggap lang nila ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yun lamang. Para sa kanila, yung iba ay hindi na salita ng Diyos. Sa kanila, ang salita lamang ng Diyos ay yung sinulat ni Moises. At kung kaya naman humango sila ng batas na galing kay Moises, sasagutin niya ni Jesus, subalit nakita niya na ang dahilan ng kanilang kamalian, bagamat naniniwala sila sa 5 aklat ni Moises, ay salat pa rin sila sa kanilang kaalaman. At kung anong totoo sa mga Saduceo, yan ang totoo sa mga relihiyon ngayon. Bakit sila nagkakamali? Bakit sila may mga paniniwala, pamahiin, ritual, mga gawain na mali? Maring ang marami ay nagsisikap pag-aralan ng iba't ibang relihiyon sa punto de vista ng akademiya, ng pagkadalubhasa sa sosyolohiya at iba't iba pang mga usapin, pero sa ganang atin, ito ang pinakabatayang paliwanag. Bakit may pagkakamali ang mga relihiyon? Sapagkat hindi nila nalalaman ang kasulatan. Yan ang sabi ni Jesus, at yan ang ating pangahawakan din, na kamalian ng relihiyon, hindi nalalaman ang kasulatan. At dahil hindi nalalaman ang kasulatan, saan nagbubunga yan? Ang nakita ni Jesus sa 2 bagay. Unang-una ay kamangmangan. ukol sa kapangyarihan ng Diyos, kamangmangan ukol sa kapangyarihan ng Diyos, at ikalawa ay kababawan tungkol sa katotohanan ng Biblia. Kababawan tungkol sa katotohanan ng Biblia. Yan ang dalawang bagay na ipamumunga ng ating kakulangan ng kaalaman sa kasulatan o ng anumang relihiyon na kulang sa kaalaman sa kasulatan. Dalawang ipamumunga nito. Unang-una ay kamangmangan ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang ibinunyag ni Jesus na kanilang kamangmangan sa kapangyarihan ng Diyos. Yung punto ng kanilang pagtatanong ay paano mapangyayari ng Diyos yung ganitong batas na ang sinasabi ng turo ni Jesus ay may pagkabuhay mula sa mga patay, kine-question ng mga Saduceo, at ngayon ay gumagawa sila ng senaryo o ng tagpo para ipakitang hindi mangyayari ang itinakda ng Diyos. Kumbaga, kinumplika nila yung pangyayari at parang ang gusto nilang ipakita, hindi magagawa ng Diyos. At ito ang ibinubunyag ni Jesus na dahil hindi ninyo alam ang kasulatan, nagkakamali kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ipapaliwanag ko sa susunod na linggo ang pinupunto ng kanilang tanong, ngunit ang itinatatwa nila na pagkabuhay ay dala ng kanilang kamalian sa kasulatan, at dala ng kanilang kamalian sa kasulatan ay meron silang kamangmangan pagdating sa ano talaga ang kaya ng Diyos. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? At dyan po natin panariwain na ang kasulatan, ang Biblia, ang lubos na nagtuturo ng kapangyarihan ng Diyos, na kung hindi natin kunin mula sa Biblia ang ating pagkaunawa ano ang kapangyarihan ng Diyos, magkakamali tayo sa usapin ng kapangyarihan ng Diyos. At dyan gumagawa ng mga paniniwala ang mga relihiyon. Bawat relihiyon may paniniwala tungkol sa kapangyarihan ng kanilang mga dinidiyos, ngunit nagkakamali sila. Bawat relihiyon may pagtuturo, may pagpapalagay sa kayang gawin ng Diyos. Ngunit saan nila ibabata yung kanilang turo? Saan nila ibabata yung kanilang paniniwala? Ikaw man, tiyak na meron kang opinion sa ano ang kayang gawin ng Diyos. Ngunit saan mo pinagbabatayan? Saan mo kinukuha ang paniniwala na yan? Sapagkat kung hindi sa kasulatan, mauwi sa iba't ibang maaring pagkuhaan. Ang iba, kukunin nila sa tradisyon. Yan na ang kanilang paniniwala, yan na ang kinagis na nila, dyan na sila pinalaki, at yan ang kanilang pinagkukuhaan ng kanilang paniniwala. Yung iba naman, iniisip nila na sila ay may kaalaman, mga intelektual, at kukunin nila sa kanilang lohika. So sa kanilang palagay, ayon sa lohika, ito ang dapat na gawin ng Diyos. At gumagawa sila ng opinyon ng ayon sa lohika, ang iba ay galing sa kuro-kuro o palagay na lang nila, damdamin, emosyon. Ngunit kailanman ang pagbatayan natin ay hindi ang sinalita ng Diyos mismo na ayon sa kasulatan, magkakamali tayo ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang pinag-usapan natin ay kapangyarihan ng Diyos, ang pinag-uusapan dito ay ano ang kaya niyang gawin, at dyan nagkakamali ang marami. Kapag hindi mo ibinata sa salita ng Diyos, magkakamali ka sa dalawang direksyon. Yung una ay yung nagsasabi na ito dapat ang gawin ng Diyos. Dahil sa siya'y Diyos, gawin niya ito. At magbibigay sila ng agenda nila sa kung ano ang dapat gawin ng Diyos. Eh, hindi ba't naririnig niyo ang mga tao na sinasabi nila, dapat kung Diyos siya, hindi niya ipapahintulot ang masama. At pagkatapos gagawa sila ng sarili nilang mga konklusyon. Sasabihin nilang kung may nangyaring masama, walang pahintulot ng Diyos yan, wala lang siyang magawa. At nagkakaroon sila ng kamangmangan sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang isang direksyon. Magpipilit sila ng dapat gawin ng Diyos. Yung kabilang direksyon ay yung magsasabi naman na may mga bagay na hindi pwedeng gawin ng Diyos. At dyan natin maririnig yung mga magsasabing, hindi magpaparusa ang Diyos ng walang hanggan. Naririnig yung mga taong nagsasabing, eh, sobra naman yan. Hindi totoo ang parusang walang hanggan sa makasalanan. At muli, nagkakaroon sila ng kamangmangan sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ibinabatay nila sa kanilang emosyon. Sinasabi nila, ano ang pwedeng gawin ng Diyos, ano ang hindi pwedeng gawin ng Diyos, kamangmangan sa kapangyarihan ng Diyos. At maring ikaw ay may ganyang opinion. kinukumbinsi mo ang sarili mo na ito ang gagawin ng Diyos. Ito ay hindi gagawin ng Diyos. Hindi siya manghihimasok sa gusto kong gawin. Igagalang niya ang kagustuhan ng tao. O kaya'y may mga bagay na bagamat gusto niya, hindi niya magawa sapagkat hindi siya magpipilit ng mga pangyayari. Magkaibang direksyon, ngunit pareho ang sanhi ng pagkakamali niyan. Kulang sa kasulatan. Hindi kinuha sa turo ng kasulatan. At nangyayari ito sa marami. At napakahalaga na maunawaan natin ang usapin ng kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo ng salita ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay kitang-kita natin sa paglilikha. Kaya nga kapag meron tayong alinlangan sa paglilikha ng Diyos, ang kasunod na ay pagdudahan natin o magkamali tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo din ng Biblia na ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita natin sa kanyang control sa providensya, sa mga pangyayari. At kapag nagkaroon tayo ng duda na control ng Diyos sa mga pangyayari, magkakaroon tayo ng kamangmangan sa kapangyarihan ng Diyos. Napakahalaga po nito tayo ngayong nakakaranas ng mga pangyayaring mabigat. Lubhang kailangan natin ang paniniwalang ang Diyos ay may control sa kanyang kapangyarihan sa mga nangyayari na walang mangyayari, hindi niya iniloob, na hindi niya pinahintulot. At sa panahon na mabaramdaman mo yung bigat ng providensya, ito ang pinananganan natin, itong pinangahawakan natin. At saan natin kinuha iyan? Mula sa Biblia. Kapag ang palagay mo sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi mo kinukuha sa salita niya, magkakaroon tayo ng kamangmangan sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kung ang kapangyarihan niya ay nakikita sa paglilikha at sa providensya, ang pinakamaganda at pinakamalakas na pagpapakita ng kanyang kapangyarihan ay sa gawa ng pagliligtas. Dito niya ibinuhos. Kumbaga, dito niya hinusto ang gawa ng kanyang kapangyarihan. Kaya't walang kapantay ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos upang ang makasalanan ay tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung mga himala na nakikita natin ay maaring kapangyarihan ng Diyos. Kung ngunit maalala niyo ang sinabi ni Jesus nung siya'y nagpapagaling sa isang lumpo, ang una niyang sinabi, ang kasalanan mo'y pinapatawad. At nung magbulungan ng mga tao, etong sinabi ni Jesus sa kanila, alin ba ang mas mahalaga, alin ba ang mas makapangyarihan, ang magpatawad o magpalakad ng pilay? Ang punto niya ay yung gawang himala, pagpagaling ng katawan, mas madali iyan. Ang pinakanaging lakas ng kapangyarihan ng Diyos ay nang magligtas siya ng makasalanan. Dito niya ibinuhos ang kanyang kapangyarihan. At ito ang hindi makita ng mga Saduseo. Sa kanilang palagay, kung anong hindi kayang gawin ng Diyos ay sapagkat hindi nila nalalaman ang kasulatan. O huwag ka magbatay ng iyong paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos mula sa iyong emosyon, mula sa iyong kuro-kuro at opinyon. Sapagkat kung yan ang pagkukuhaan mo, magkakamali ka. Dadalhin ka ng iyong damdamin at emosyon sa pagkaligaw at mga maling kuro-kuro sa kapangyarihan ng Diyos. Ganito ang nangyari bago dumating si William Harvey. Si William Harvey ang tinuturing na ama ng makabagong medisina. Namatay siya noong 1630. Bago si William Harvey, ang karaniwang mga kuro-kuro sa medisina ay mga pamahiin, kaya't mas maraming namamatay kapag nagsimula ng manggamot ang mga doktor na walang alam sa katawan. Ngunit si William Harvey ang unang-unang gumawa ng talagang pagbubukas ng katawan, una ng mga hayop at pagkatapos ng mga patay na tao, talagang binuksan niya at doon niya inunawa ang katawan. Bago sa kanyang pagkatuklas, pamahiin ang umiiral sa medisina. Ay ganun din sa kapangyarihan ng Diyos. Paano mo malalaman yan? Huwag sa iyong opinion, huwag sa pamahiin, huwag sa kuro-kuro ng mga tao. Kunin mo sa itinuturo ng salita ng Diyos. At malibang kunin mo sa salita ng Diyos, magagaya ka sa mga Saduseo. Naging mangmang sa kapangyarihan ng Diyos. At pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, ang hamon nito sa atin ay tanggalin natin ang anumang pagmamarunong sa usapin ng kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong gumawa ng sarili nating opinion. Ito ang gagawin ng Diyos. Hindi ito magagawa ng Diyos sapagkat pag nag-umpisa ka sa ganyan, masasadla ka lamang sa mga maling opinion, maling kuro-kuro. Salip, tingnan mo ang tinuturo ng salita ng Diyos at magpasakop ka sa turo ng salita ng Diyos. May salita tayong ginagamit, katambal ng kapangyarihan ng Diyos. Ito yung salitang soberano. Soberano yung kanyang kalooban. Anong ibig sabihin na soberano ang kalooban ng Diyos? Ang ibig sabihin niya na yung sinabi ng salmista sa awit 115, talatang 3, Psalm 115 and verse 3, ang aming Diyos ay nasa langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Yan ang soberanong kapangyarihan ng Diyos. Paano mo haharangan niya ng iyong opinyon na hindi ito pwedeng gawin ng Diyos? Ginagawa niya ang anumang kanyang kagustuhan sa usapin man ng paglilikha, sa usapin ng kasaysayan at providensya, at sa usapin ng kaligtasan. Dito nagkamali ang mga Saduceo. Gumawa sila ng senaryo o tagpo na naging napakakomplikado na para bang pati ang Diyos nalito. Kinuha nila yung batas ng tinatawag na levirate na kinakailangan ang isang lalaking nag-asawa ay ituloy yung kanyang angkan. Kapag namatay siyang walang anak, yung kanyang sumunod na kapatid ay itutuloy yung pag-aasawa sa kanyang naiwang asawa, pero yung unang anak nila, ituturing na anak nung namatay para tumuloy lang yung kanyang angkan. Ay ang ginawa nilang senaryo ay nagkasunod-sunod. 7 magkakapatid, pawang mga namatay na walang anak. Abay, kung ako yung 7 kapatid, kahit na anong mangyari, hindi ako mag-aasawa ng babaeng yun. Parang may agenda. Pero ang punto rito ay, iniisip ba nilang pati Diyos na lito sa komplikasyon ng pangyayari? May mangyayari ba na pati ang Diyos naguluhan? Yan ang sinasabi nila at yan ay dahilan sa hindi nila kaalam, wala silang kaalaman sa salita ng Diyos. Huwag tayong ganun. Huwag tayong umisip ng pangyayari na hindi na ito magagawa ng Diyos. Walang pangyayari, walang komplikasyon na ang Diyos ay maguguluhan. Soberano ang ating Diyos. Saan ka nag-aalinlangan na sa kalagayan mo ay tila sobra na, magulong-magulo na at hindi na kaya mismo ng Diyos? Nagkakamali ka. Pwede mong isipin yan sa usapin ng kaligtasan. Maari kang dumating sa puntong isipin mo, ang gulo-gulo na ng buhay ko. Masamang-masama na. Kaya pati ako hindi na kayang abutin ng Diyos. Nagkakamali ka, kaibigan. Walang usapin ng kasalanan sa pinakamasahol mang kalagayan na pati ang Diyos wala nang magawa. Hindi ganyan ang Diyos ng biyaya. At tinatawagan kita na lumapit sa Diyos sapagkat may angkin siyang kapangyarihan sa pinakamasahol man na makasalanan. At ito ang panariwain natin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Maaring may kalagayan, sitwasyon na lubhang nakakagulo sa atin. Naguguluhan ka man, huwag mong isiping pati ang Diyos ay naguguluhan. Hindi. Hindi mo man nalalaman kung saan ang punot dulo ng nangyayaring ito. Huwag mong isipin pati ang Diyos ay hindi alam ang punot dulo. Pairalin natin ito sa panahon na tila ba ang mga nangyayari ay nagagawa ng masama ang gusto nilang gawin. Huwag tayong bumigay sa alinlangan. Huwag tayong bumigay sa puot. Kundi magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang panghawakan natin bilang iglesia. Makapangyarihan ng Diyos at kinikilala natin ang kapangyarihan ngayon sa kanyang salita. Isang lubos kong alalahanin sa dinalaw namin sa Inglaterra, or actually it's Scotland, ay yung bahay ni John Knox. Si John Knox ay tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang mga ngaral noong ikalabing-anim na siglo ng Reformasyon. Ngunit panahon yun na siya'y inuusig, tinutugis ng makapangyarihang tao, ngunit nangaral siya sa paniniwala niyang makapangyarihan ang salita ng Diyos. Gayon tayo bilang iglesia. Nangahawakan tayo sa kapangyarihan ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kapag inisip mo ang kapangyarihan ng Diyos na labas sa kanyang salita, kamangmangan ang iiral. Bukod sa kamangmangan, ang ikalawang makikita nating naging bunga sa mga Saduseo at mangyayari din kung wala tayong kaalaman sa kasulatan ay kababawan tungkol sa katotohanan ng Biblia. Pakinggan yung sinabi ni Jesus sa kanila, nagkakamali kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan. At pagkatapos, humalaw si Jesus ng isang talata sa lumang tipan na galing sa bahagi na pinaniniwalaan ng mga Saduseo. Tandaan ninyo, ang mga Saduseo, ang tinatanggap lang nila ay yung mga aklat ni Moises. At si Jesus humango ng pangyayari sa aklat ni Moises nang si Moises ay nakakita nitong puno na nag-aapoy ngunit hindi nasusunog sa Exodo. Ito ang kinuha ngayon ni Jesus upang hamunin sila. Parang sinasabi ni Jesus, ito ang isang talata na kayo mismo tinatanggap ninyo pero hindi ninyo naunawaan. Sa mga katuwid, dahilan sa kanilang kasalatan sa kasulatan ng Diyos, pati na yung katotohanan ng tinatanggap nila, mababaw ang dating sa kanila. At itong ipanghamon natin di sa atin. Kung tayo gumagamit ng tama ng Biblia, isang dapat na mangyari dito ay may personal na dating sa atin ang katotohanan ng Biblia. May sinabi rito si Jesus na ayokong malampasan natin. At pakinggan yung sinabi ni Jesus sa kanila. Hindi ba ninyo nababasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Napansin niyo ba yun? Yung nababasa ninyo, dapat tingnan ninyong sinasabi sa inyo ng Diyos. Eh yung ang ginamit na talata ni Jesus ay yung ang salita ng Diyos ay kay Moises. Pero ginamit ito ni Jesus para sabihin sa mga Saduseo, kapag binabasa ninyo yan, sinasabi ito sa inyo ng Diyos. At ganyan ka gumamit ng Biblia dapat kapag nagbabasa ka, hindi mo lang nakikita ay itong sinabi ng Diyos kay Moises. Ang dapat mong makita ay itong sinasabi ng Diyos sa akin. May personal na dating. Kapag wala na yung personal na dating ng Biblia sa iyo, yan ang kababawan. Kaya narito ang mga Saduseo, ginamit ni Jesus yung bahagi na sila mismo'y tumatanggap pero mababaw na ang dating sa kanila. Wala na yung personal na dating ng katotohanan. At mga kapatid, kinakailangan na panatilihin natin yung personal na dating sa atin ng binabasa natin. Hindi lang ito yung sinabi ng Diyos kay Moises, sinabi ng Diyos kay Isaias. Kung babasahin natin ito, dapat na ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Personal ang dating. Maaring may original na nangyari sa binabasa natin, ngunit ang ultimong intensyon ng binasa ay para sa iyo. Personal. Siguro lahat tayo ay nakarinig nung i-anunsyo ni Presidente Obama yung pagkapatay kay Osama Bin Laden. Maraming nagbunyir yan. Pero isipin ninyo yung dating doon sa mga mahal sa buhay ng mga biktima ng 9/11. Hindi lang basta balita ito sa kanila. Personal ito. At agad-agara nung marinig yung balitang yun, marami sa kanila ay nagpunta doon sa mga monumentong itinayo sa Ground Zero, maski sa Pentagon, upang mag-alay ng alaala sa mga namatay. Ang punto ay personal sa kanila. Yung balita, hindi lang basta balita. Maaring binasa natin ang balita. Ako mismo yung nagbunyi doon sa balita. Pero doon sa mga talagang tinamaan ng 9/11, personal ang dating ng balita. Pag nagbabasa ka ng Biblia, ganun dapat ang dating sa'yo. Hindi ka lang nagbasa ng isang nangyari noon. Ang personal na dating ay yung sinabi ni Jesus sa mga Saduseo, sinasabi ng Diyos sa inyo. Ang tanong ko sa iyo ay sa huli mong pagbabasa ng Biblia, narinig mo ba ang sinabi ng Diyos sa iyo? Personal pa ba ang dating? At isang sukatan nito ay yung naging tugon sa turo ni Jesus sa tagpong binasa natin, ang sinabi, namangha sila. Namangha sila sa turo ni Jesucristo. Nang marinig ito ng napakaraming mga tao, namangha sila sa kanyang aral. At tanong ko sa iyo ay, namamangha ka pa ba sa aral na nababasa mo sa Biblia? Hindi ka lang nagbabasa ng isang turong tinatanggap mo, kundi namamangha ka pa ba? Personal pa ba ang dating sa iyo ng iyong mga binabasa? May pagkamangha pa ba tayo sa kagandahan ng Ebanghelyo, sa katotohanan ng pagliligtas, sa katotohanan ng mga doktrina na ating tinatanggap? At ito naman ang layunin natin bilang iglesia, na kapag tayo nangangaral, nagtuturo, umaabot ng mga makasalanan sa paraan ng mga babasahin, hindi lang basta may mabasa sila ang gusto natin mangyari, mamangha sila. Ngayong umaga, hinahamon kitang mamangha ka sa katotohanan ang Diyos na banal ay umaabot sa mga makasalanan upang sila'y iligtas. At nagagawa niya yan sa pamamagitan ni Jesucristo. Mamangha ka riyan at lumapit ka kay Jesucristo. Nung si Augustine daw ay unang magbuklat ng Biblia at pag-aralan nito, sinulat niya sa kanyang Confessions, "I discovered a book that was not for the proud. Nakatuklas ako ng aklat na hindi para sa mayabang." Eh, si Augustine palibasa ay mataas ang kanyang pinag-aralan at gusto niyang makipagdebate sa isang kilala niyang magaling sa Biblia, nagbuklat siya ng Biblia. At itong kanyang natuklasan, hindi ito para sa mayabang. At gayon hindi nang sasabihin ko sa iyo, huwag kang magbasa ng Biblia para lang may malaman, para lang alam mo ang sasabihin sa iba. Ang Biblia ay salita ng Diyos sa iyo. At ang dapat na maging tugon mo ay mamangha ka sa katotohanan yan. Walang kasing kamanghamanghang katotohanan kaysa sa mga turo ng kasulatan. At ang pamahni ko sa bawat isa sa atin, panatilihin natin yung pagkamangha na yon. Tuwing bubuklatin natin ang Biblia, tingnan mo rito hindi lang ang salita noon, kundi ang salita ng Diyos sa iyo ngayon. At sa sukatan ng mga reliyon, ito ang kamalian ng mga reliyon. At ang kamalian ng mga Saduceo, kamalian pa rin ang mga reliyon ngayon na hindi muna sa mga mali nilang ginagawa, mga maling paniniwala, ang kanilang kamalian ay sapagkat hindi nila nalalaman ang kasulatan. At ikaw, binigyan ng kaalamang ganyan, magpasalamat ka, mamangha ka, at panatilihin mong personal sa iyo ang Biblia, ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, dumudulog kami sa iyo ngayon upang kilalanin ang napakayaman mong biyaya na dumating sa amin sa pamagitan ng kaligtasan na naka Jesucristo, at iniwan mo sa amin ang paraan upang lubos ka naming makilala sa iyong kapahayagan. At ito ay nasa iyong salitang nakasulat. Kaya nga't lubos nawa naming pahalagahan ang kasulatan. At sa tagpong pinag-aralan namin, ay tunay na ibinunyag ni Jesus ang kamalian ng mga Saduceo na siya pa rin kamalian ng mga reliyon ay ang hindi nalalaman ng kasulatan. At dahil sa hindi nalalaman ng kasulatan, nagbunga ito ng kamangmangan sa usapin ng kapangyarihan. At dito pa rin namin nakikita ang kamangmangan ng marami ay sa usapin ng kapangyarihan ng Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang opinyon, ano ang pwedeng gawin ng Diyos, ano ang hindi pwedeng gawin ng Diyos. Tulungan mo kaming ang pagkukuna namin ng paniniwala sa iyong kapangyarihan ay hindi ang aming emosyon, hindi ang opinyon o tradisyon, kundi ang iyong salita. At sa iyong salita, maliwanag ang iyong pagkasoberano. Kailangan namin ito, Panginoon, sa panahon na nararamdaman namin ang pagkalito sa mga bagay na nangyayari. Ngunit kami man ay nalilito, hindi ka nalilito. Kami man ay naguguluhan, hinding-hindi ka maguguluhan. May mga bagay mang palaisipan sa amin, hindi ito nagiging palaisipan sa iyo sapagkat soberano kang Diyos na nakapangyayari sa lahat ng mga bagay. At ang pinaka magandang larawan ng iyong kapangyarihan ay sa pagliligtas ng makasalanan. At itong panalangin namin na muli naming makita ang ganda ng kapangyarihan ito sa pagliligtas ng mga makasalanan. Dahil din sa kasalatan, sa kaalaman, sa kasulatan, nagbunga ito sa mga Saduceo ng kababawan sa katotohanan ng Biblia, maski pa sa bahagi na kanilang tinatanggap. At maaaring mangyari ito maging sa mga taong tumatanggap sa mga katotohanan ng Biblia ay hindi ito dumarating sa kanila ng personal. At ito ang kailangan naming panatilihin sa pagbabasa ng Biblia. Hindi sapat na mabasa namin ang nangyari noon, ang sinabi ng Diyos noon, kundi ito ay sinasabi mo sa amin ngayon. Kailangan naming marinig na ito ay para sa amin at magkaroon kami ng pagkamangha kung paano ang madla ay namangha sa turo ni Jesus. Kung nawawala na ito, Panginoon, nawawala na ang personal na dating ng iyong salita sa amin, nagiging ordinaryo na lang na binabasa namin, naway hamunin mo kami na muling pag-alabin ang aming damdamin upang tumugon kami sa iyong salita na dumarating sa aming personal at kami ay namamangha sa mga katotohanan nito. At ito ang tunay na dapat magbunyag sa kamalian ng mga reliyon, hindi ang usaping panglipunan, usaping pangtradisyon, kundi sa kasalatan ng kaalaman sa kasulatan. At ito nawa ang maging kaibahan ng aming pananampalataya na kami ay tumutugon sa nakasulat sa iyong salita. Kaya't minsan pa'y panariwain mo sa amin ang dating ng kapangyarihan ng iyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.